Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latvija izvēlies savu mājokli JIT.lv.
Čau, dārgie radio tev, Spotify, radio tev.lv klausītāji. Ir gandrīz decembris, bet man šķiet, ka gaisā virmo jau tāds svinīgs un pacilāts noskaņojums, jo ir gada nogala. Laiks, kad mēs vēlkam padarīt to darbu bilanci un sākam studēt mērķus arī tam nākošajam gadam, kurš starp citu būs truša laikam gads. Ja? Ir pārdoma laiks, ir iedvesmas laiks. Man tas asociējas arī ar Latvijas lepnuma laiku, jo es atceros vēl tos gadus, kad Latvijas lepnumu pa televizoru rādīja Ziemassvētku laikā. Nevis tagad, kā tagad 18. novembrī, respektīvi, es esmu jau tajās svinīgajās svētku un brīnuma gaidās. Un tāpēc man šoreiz ļoti studiju gribējos uzaicināt kādus, kas būtu tā kā dāvana mums visiem. Un man nebija tālu jāmeklē. Jo pie mums ciemos šodien ir Inese un Tālis, un kas viņi ir, es tūlīt izstāstīšu, bet viņi mūs ar savu varēšanu viennozīmīgi atstās ar mutēm vaļā. Es domāju arī iedvesmotus, darīt lielus darbus un darīt to ar tādu ārkārtīgi simpātisku vienkāršību un sirsnību. Dāmas un kungi šodien pie mums ciemos Inese un Tālis, viesunama Virgabaļi, saimnieki. Čau!
Čau!
Čau, čau, labvakar.
Sveiciens visiem.
Es tev neļauju pat kā neko pateikt.
Es, visu, ko es gribēju pateikt, tu par tiem svētkiem runā. Nu, mums, piemēram, radio tev jau sāka skanēt Ziemassvētku dziesmas.
Tā, ka mēs jau bedinām. Tikai tagad, jo daži, man liekas, jau daži mūsu draugi jau no novembra sākuma to dara.
Nu, kā uzsniegs, tā ir sajūta, ka nu, jau tie ziemīši jau klauvē.
Piedod. Bet radio tev jau vienmēr tādi pirmdienieki visu dara pārējais, imālacījuši. Klau, mīļie viesi, pastāstiet tādam sākumam, lai mēs visi sapazīstamies līdz galam un nomierinamies tie, kuriem sirsniņas pukst straujāk, kā man šobrīd, piemēram.
Kā man.
Nu, redz, tev arī. Kā aizrīt decembris, tas svinīgais mēnesis jūsu mājās?
Parasti tas decembris mums ir tāds diezgan ātrs un skrejošs, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz gribētāji palikt tieši mūsu namiņā, tieši Ziemassvētku laikā. Citā laikā arī, bet īpaši Ziemassvētku laikā. Un saviem darbiem varbūt atliek tā mazāk laika un gribas jau to Ziemassvētku izbaudīt tā, mierīgāk, bet nezvai sanāks, es nezinu, bet darbi rīt pilnās parā, atjaunošanas darbi rīt pilnās parā.
Pastāstiet lūdzu tiem, kas vēl pagaidām nav pie jums bijuši, bet es ticu, ka, ja tu saki, ka tagad ir jau tev noslogots un jums saviem tālu, tad pēc šīs burvīgās sarunas raidieraksta palaišanas tautās jūs nevarēsiet no tiem viesiem ne atkauties, ko es jums arī novēlu. Bet mans domu gājiens bija tāds, pastāstiet lūdzu tiem, kas vēl nav pie jums bijuši, kā tad tur ir? Tur ir viesunams, tur blakus ir vēl viskaut kas un kāds tad ir tas koncepts jā šobrīd par to, kas ir jūsu mājas?
Jā, nu es pārsvārdos, jā, centīšos īsi, jā. Nu, koncepts tāds, ka ir viesu māja ar diviem apartamentiem, kur mēs varam uzņemt viesus, tā kā viena lielāka kompānija, apvienojot šos apartamentus, tādi iespēja pastāv vai divas mazākas kompānijas. Kompleksā ir arī pirts, iepriekš pieskot arī pirts rituāls var pieteikt, jā, un izbaudīt. Nu, un tad ir tāds jauns, tas tā atskatoties to pagājušo gadu, ir pagājušo sezonu, teiksim tā iet un pa vasaru. Iesākām jauni jomiņi, kas ir svinības, nu, vairāk akcents varbūt pat uz kāzām, bet nē, jebkurš, kas grib svinēt dzīvi, kā mēs visi esam noilgojušies pēc tiem slavenajiem gadiem, nesaukšu kādiem, ka cilvēkiem jāsvin, un tie, kas nepaspēja nosvinēt, kaut ko tie var nosvinēt, un mēs sākām šo jauno jomiņu, kas arī ir nāk līdz ar papildus gūtas vietām, jo jāiesgūt, ka iet vairāk cilvēki, jo vidēji statistiskās kāzes tur Latvijā laikam tagad ir ap 50 cilvēkiem, mēs varam nodrošināt, nu arī krietni vairāk, gūtas vietas pagājušajā sezonā 50, uz nākamo plānojam 60, tā kā gultas vietas. Tā kā, nu, tā kaut kā, tā kā darīt ir ko. Tagad šinī momentā tieši tapinam līdz maijam, vajadzētu būt gatavam, nu, sauksim viņu pa jaunā lātu numuriņu, kas būs tā kā
kaut kas jauns,
ko cilvēkiem, kā saka, apskatīt to arī, mums parādīja paši viesi. Man draugi tā teica, ka cilvēki paši pateiks, ko jums vajag. Ja, un tad šis bija tas viena no lietām, kas likās, ko cilvēki prasīja, ka vajag vēl šos intīmākos stūrīšu estīvu, lai vairāk viesus varētu izguldīt augstākā komfortā.
Burvīgi, un man liekas, jā, ka tāda klausīšanās vispār ir panākums uz ļoti daudzām veiksmīgām lietām dzīvē, uz veiksmīgu biznesu, uz veiksmīgām attiecībām un vispār, jā. Vajag vairāk klausīties, vai ne, dārgi, tāpēc forši, ka jūs esat pie saviem aparātiem, datoriem un austiņām un esat kopā ar mums. Klau, tagad, kā latviski pateikt, atzūmoties, es līdz galam vēl neesmu sapratusi, bet kā tad tas stāsts sākās, mums ir jāsaprot, lai saprastu, kāds tad tas krāšņais ceļš ir bijis līdz tam, ko jūs tikko izstāstījāt par to, kā jums tur tagad iet. Es varu tik daudz pastāstīt jūsu vietā, ka jūs esat novadnieki no skolas laika, aptuveni viens otru zinat, bet tā ciešāk sapazināties studiju gados, tad varbūt jā, izlamiet ar acīm saskatieties vai sarunājiet, kurš tad būs tas, kurš to atmiņu kamoliņu bišķiņu pašķetinās vaļā.
Jā, skolas laikā baigi sen tas bija vispār. Nu, mēs nemācījāmies vienā skolā, pilnīgi noteikti, un es tāli vairāk zināju no tā, ka es viņu biju satikusi pie sevis laukos, turpat, kur es tagad dzīvoju, jo mēs dzīvojam blakus viesmājai. Tur es bērnībā pavadīju brīvdienas un citreiz arī darbdienas, un tāli man bija vetārste, un viņš brauca pie mums, un es jau viņu tā kā tādu čali tur vietējo kaut kur no blakus ciemata atcerējos, un kaut kad sanāca skolas laikā viņu satikt, un es zināju, ka viņš ir baigi runīgais un baigi lielo mutiju, ka viņš vienmēr viņam bija ko teikt, un viņš tāds man likās baigi lecīgais. Nu, baigi lecīgais, tiešām, godvārds. Nesmijies. Jā, un tad sanāca tā, ka kaut kādā, nu, ilgi jau tas ir sanāca, 26 gadā pakaļ ārprāts. Kas to vairs skaita, ja?
Jā, tas tāds
kas to vairs skaita? Jā, mums sanāca tā, ka mēs... Tāls īstenībā bija tas, kurš izdomāja, ka mums vajadzētu dzīvot tajā vecā mājā. Mēs pa viņu rūpējāmies un braucām pie viņa ciemos un apkopām to viņa māju un viņu. Un viņš bija tas, kurš teica, ka jā, mēs te varētu dzīvot. Un man vispār nebija ne mazākais, nē, jā, ka mēs tur varam dzīvot. Tā arī mēs lēnām no vienas stūrīšu sākām čibināt un braucām kā uz brīvdienu mājām.
Tad, respektīvi, jūs dzīvojāt kaut kur citur?
Nē, tā, es pie Žagarkalna tālis, tur pat ciemetā Līvos, ļoti, nu, viss tur tuvu, tā kā, pilnīgi. Mums arī bērns tagad bērni gāja bērnu dārzā, tur pat Līvos, viss ir tur tā kā apkārt. It kā 6 km no Cēsīm mēs esam, bet viss tur tādā.
No abi, jā, gan tā dzīves vieta, kurā mēs dzīvojam, kad sākām tur saimniekoti, tā varētu teikt, mēs dzīvojam dzīvoklī, un tad tos kilometrus, tajās brīvdienās braucām kā uz brīvdienu māju, kā tajā laikā studenti, bagātie studenti, kam bija pašiem savu brīvdienu māju. Ja atskatās bildēs, viņa ļoti bija vārds stilīga, laikam tagad, jā. Tāda nedaudz, jā, aplupusi, stilīga aplupusi.
Hipsterīga!
Jā, es to vārdu tā kā nebija pazaudējis, tieši tas ļoti precīzi, jā. Mēs tur sākām darboties. Un bija tā super sajūta, ka no tas būs, ja, kaut gan saka, atskatoties tiešām vēlreiz teikšu tās fotogrāfijas, liekas, kur tā sajūta bija, ka pēc viņa bija vispār, ja, tur bija zāle līdz ceļgaliem, visur, ja, un tagad gan mēs ejam apakaļ, atkal atgriežu tā pārlecot, kad nevajag pilnīgi visu mēģināt nopļaut līdz tā pati pļaujumā platība
jā,
2 hektāri.
Jā, tā pļauja tomēr smuka, jā.
Bet, nu jā, tā lēnām, un pa vienam stūrītim, pa istabiņai, lai ir kur atbraukt, un lai ir kur būt, un to es arī iesaku klausītājiem, ja kāds nobīstās, ka viņam ir māja vai nu pa lielu, viņš nekad mūžā viņu nesaremontēs, sadaliet to savu plāniņu kaut vai 10 daļās. Viss, un jūs izdosies. Dabūsiet vienu istabiņu, dabūsiet pēc tam otru istabiņu. Mēs arī nodevām savu māju divos etapos. Pirmais stāvs, dzīvojām iekšā, ievācāmies jau tad ar visu komfortu, un tad celtnieki pa mājas ārpusi, kā pa augšā bēniņos, un remontēja otro stāvu. Tas jau bija pēc kaut kādiem 6 gadiem, ko otrā stāvā ievācāmies.
Tā. Jā, nevajag visu uzreiz, un štuc pareizi.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Bet jums viss ir pabeigts?
Nekad nebūs.
Savā mājā tagad nav pabeigts. Tagad viss ir prioritātes ir virgabaļi, un tad liekas, ka mājā kaut kas tur sāk bišķi krist nost, un tad tur netiek nekas darīts.
Nē, nu tur...
nu labi, ne jau tik trakti.
Nē, nu ir
tur vajag īstenībā, atkal no otra gala.
Ir tā, kad es piekrītu Inesei, ka pabeigts nav. Es gribēju teikt, gan mūsu saimniecībā, sauksim viņu par saimniecību, jo, ja sauc par virgabaļiem, mēs paši dzīvojam Bērskalnos, jā, tā kā tās ir kaimiņu mājas. Un virgabaļos vai tai visā saimniecībā nekad viss nebūs pabeigts. Tas ir tā vēl viena lieta, ko vajag ielāgot tiem, kas grib pārcelties uz laukiem dzīvot. Ja viņš grib dzīvot pilnībā pabeigtā vidē, tad lūdzu paliekiet
tur, kur jūs aiziet. Bija saimniecībā, turpat kaimiņos bija kaimiņu māja, kaimiņi mums šobrīd vēl joprojām ir un ļoti forši kaimiņi, un mēs viņus tā kā saucam pa tādiem saviem vecvecākiem, jo mums, diemžēl, nav arī mūsu bērniem nav, tad viņi ir tāda labā roka. Arī sauc vienmēr mums kaut kur mēs palīgi aizējam, vai viņi ciemos, vienmēr viņi atnāks ciemos, zvanīs pie durvīm vienalga, kam būs jubileja. Ja mēs nekad jaunās neaizmirsim. Galvas kaut kad aizmirstam kaut ko, tad viņi tiešām neko neaizmirst. Un vienmēr ar to skatu uz to virgavaļu pusi, jo mums tā kā mēs kalniņā un tas viss tur lejā, tad mēs vienmēr domājam par to pirtiņu, kas tur bija pie dīķi, ka nu, mēs tur nu, ļoti tur būtu baigi forši. Tur. Nu, viņa jau viss tāda guļbūve un iekšā kaut ko modernu uztaisīt, bet tā kā bišķi nokavējām to un kaimiņš pārdomāja, tāls var pastāstīt par to vairāk. Kā mēs pie to pirmo pirtiņu
nu jā, tur tā kā bija doma, kad varētu kaut ko tā kā iegādāties, varbūt pat vēl bez kaut kādiem konkrētiem mērķiem, nodarboties ar tūrismu vai kaut ko tam līdzīgi, tas tā kā pagāja garām.
Tas jā, tā vēl nebija pat domās vēl.
Nu jā, restīt, tas mums nesenācas darījums tā kā nojuka, bet pagāja gadi un tur bija tieši tā virgabaļa māja, kurā tagad ir tā viesmāja. To kaimiņi tā kā mantoja, jā, un mēs no kaimiņiem atpirkām. Jā, un tur bija vienkārši kaimiņiem labs nosacījums, kad to māju viņi mums pārdod, kā mēs bijām norunājuši, bet nepriekš pārdošanas. Restīvi, mēs viņu pārdot, ja mēs nedrīkstam. Jā. Kaut gan dokumentāli tas nebija apstiprināts. Laukos nevajag dokumenti daudzām lietām.
Godavārds arī laukos vēl ir spēkā.
Jā, tieši tā, un godavārdam ir vislielākais spēks. Nu jā, un tad mums tā kā to māju būtībā es iegādājos vairāk kā, pirmkārt, kā vietu, kur dzīvot vienam no darbiniekiem, bet, kā es smējos, viņš nepārdeva savu brīvību un nepārvācās man tik tūt dzīvot. Un mums tā māja kaut pāris gadiņas nostāvēja īstenībā, nostāvēja tā kā, nu, bez mērķa kaut kāda stāv māja, nebrūk kopā, kādā nu stāvokli viņa tādā ir, ja. Un tad kaut kādā brīdī tapa ideja tur arī ar to, ka Inesē bija kaut kāds periods pavadīts vienā biznesā, kurš tā kā varēja mierīgi noslēgties veiksmīgi, vēl, kā saka, uz veiksmīgas nots nekā citreiz. Un tad izdomājam, ka arī, lai tā papildus vēl audzinātu arī bērniem to darba prieku, jā, caur citreiz neprieku, un tad, jo tas tomēr tās ģimenes pasākums, jo man pamatjomi cita, kurā es darbojos. Un tad tāpa, jā, kad, nu, taisam to viesamāju, jā, taisam viesamāju. Tā kā, un tad
tas pat bija vairāk nekā, ka tur viens brīdis bija, ka mēs ilgtermiņā nu, dosim tos dzīvokļus īrēt, bet tas bija tāds uz brīdi, mēs sapratām, ka nē, šis nebūs, ka būs viesamāja, un tā arī aizgāja. Bija vēl doma, ka mamma bija dzīve, tad mamma pavāra bija, mēs vēl tā sapņojām, vajag forši tāds brīvdienu kafejnīcu uztaisīt, ne uz visu laiku, bet brīvdienu kafejnīcu ar ārā terasi turpat priekšā, tāds mums arī bija doma, bet beigās viss jā, palika pie viesmājas, bet bez ēdināšanas.
Jā, par to kafejnīcu, jā, tur mēs neminējām, mēs esam diezgan tūl ceļām, tas kā mūsu savā ziņā plus, un kaut kādā ziņā arī, protams, mīnusiņš, jo mēs esam labai kvalitīvai šosē, bet diezgan tūl, līdz ar to, par tavu kafejnīcu jomu, man kaut kā brīdī arī ir attaus uz domu, vai par restorānu, jo mums ir vēl telpas, kur varētu to taisīt, bet tur man arī ļoti labi draugi saka, ka viņi saka tā man nosauc tajā brīdī, kā es nedrīkstu teikt, ja, ka nu, nedari to, ja, nevajag ar to nodarboties. Nodarbojas to, ka tu māk un to, ka tev patīk ēdināšana atstāj citiem, uzbaro citi forši cilvēki, brauc ir lielās viesības pabaro un arī mazās, ja cilvēki pasūta kaut ko.
Nu, jūs novadnieki viens otru pazīstat, ja ne no bērna kājas, tad tuvu. Un ir dzirdēti nemazums tie stāsti, kad puisis atved meiteni uz laukiem un nu, liek pie darba, arī šai studijā ir bijuši tādi stāsti, ka viņš man atved uz laukiem un tad skatījās, ko tad es protu, ko neprotu, vai būs sievas materiāls vai nē, bet te es tā saprotu, jūs tā kā Ineses tai dzimtas mājai esat tuvāk un tur ieraudzījuši to potenciālu un to vīziju, ka jūs tur gribat dzīvot. Ines, kā tu saprati, ka no tā tāļa, kurš, kā es zinu, ir dzīvojis dzīvoklī laukos puisis, kā tu ieraudzīji, ka viņš varētu būt tomēr nu, tas, kurš Nu, kurā tu pirmkārt redzi, jā, sava dzīvesbiedra potenciāli, bet arī kuram ir nu, tāda vīrišķīga saprašana par lietām, jo nu, iegādāties nejaunu īpašumu, kurš vizuāli jau var redzēt, ka tur sniegs līdz koridoram, es zinu, ir bieži tādi gadījumi. Nu, kā tu saprati, ka tālis varēs, kā tu sajūti?
Sajūt tā, ka tāls, it kā jau viņš dzīvoja dzīvoklī, bet viņš dzīvoja ciematā, dzīvoja ar mammu kopā, jo viņiem bija arī kūts, un tur bija normāli jārukā, jā, vajadzēja, vienmēr bija, nu, kā jau kūtī, jā. Es gāju, piemēram, uz randiņu pie viņa ciemos, tad es sēdēju tupēju pie kūts, jo es biju, nu, turpat netālu dzīvoju, bet es tā kā biju tad pilsētniece, varbūt vairāk tajā brīdī.
Pat vairāk tad es, kā
jā, jā, nu, viņš bija tā kā tuvāk.
Tāds, un cirlīši jau ir tomēr nu, bija cēsis, jā,
bija
pēc
centrs,
robežām.
Jā, cēsis. un tad es sēdēju pie kūts un gaidīju, ka viņš sūdus izmēzīs un tad līdīs ārā no turienes. tā kā, jā.
Lūk, tā, tas ir mīlestās.
Jā.
To es saprotu.
Es labāk teiktu, ka lietot vārdu mēslus, bet nu...
Viskārši
sūdi, tur nekas. bet nu jā, tā kā normāls džeks, kuram, kā sacītās, krokas no nepareizās vietas neaug. Mm-hmm.
Un tā kā... pastāsti lūdzu ar to savu vīziju par to, ka nu tu esi... Cik es tevi pazīstu jau šo stundu?
Precīzi.
Man liekas, ka tu varētu darīt jebko, kas tev ienāk prātā, no kurienes tevi tā vēlme ņemt mazu skaistu Latvijas gabaliņu, kurš varbūt savu spozmi ir zaudējis un celt to nākamajā gaismā, dot otru elpu, otru dzīvi, pastāsti šo savu filozofiju mums.
Filozofija īstenībā ir tāda, ka tā kā es to pirmo etapu tai dzīvē tieši par to renovāciju, restaurāciju, jo tur dažādi, protams, kāds būvinženieris vai kāds būvniecībā zinošāks cilvēks mani tajos terminos mēģinātu vēl palauzīt mani, ja? Bet restīvi izjot caur tam pirmajam etapam, domāju, ka nekad mūžā vairs. Ja? Tā kā nekad mūžā tas viss ir pasaržģīt, tas ir telpās ierobežots, tu vari no tās telpas dabūt ārā to, ko tu vari, un netik mazu vai netik lielu konkrēto telpu, bet par to nekad laikam man tāds dzīves nu, pozitīvais sots, kad es esmu savā mūžā uzbūvējis, tā ir viena no tām ēkām, kur mums vēl nav pabeigta, saimniecības ēka, kur ir uzbūvēta no nulles, pārējās viss sēks ap 11, es esmu renovējis, un tā kā un es ar to nodarbojos, un tur ir tā nu, ļoti liela burvība, man tagad pat tādas mazas tirpiņas, ka tu to veco dēli neizmet ārā, 7 reizi apgrozi, bet es atkāpšos apakaļ, 25 gados pirmo šķūnis nokurināju.
Mhm. Dzīšām?
Nē, nokurināju
nu, tad to nedomāju,
čupā, tas... saliku visu tos materiālus un nokurināju es visiem draugiem paziņām un kas kaut ko domās, katru dēlu noliekiet. Jūs paspēsiet viņu sazāģēt, malkā nodedzināt vai kā savādāk iznīcināt. Tagad mēs visu saliekam, nu gandrīz visu, tā nevar teikt, jo tie, kas dzīvo brauc gar mūsu māju, redzēja, ka mums kādas dienas 4 apakaļ dega viens no lielākiem ugunskuriem apkaimē, jo mēs vienu šķūni novācām, bet no viņa dabojām ārā, nu es tā rāci piemēt apmēram 15 kubus vecus, ļoti labus materiālus, jo, bet tas, kas bija kūts daļā, jo tur, kur ir bijusi kādreiz kūts, tas materiāls gandrīz nekad nav izmantojams. Nu, ja tu un pa 100 gadīgi kūti, jo tas amoniaks un viss tās cits lietas augšā sienas, mitrums no lopiem, viņš sabeidz viņas. Bet kopumā to dēlīt paliekot malā, un tagad tu viņu apgrozi, un citreiz ir tā, ka pēc 4 dienām viņš ir nolikts vietā, jau citā. Mums tagad tā ir, ka mēs tās brusas izņēmām, un šodien viņas slīpē jau tajā jaunalā to numriņā viņas ir ieliktas. Tā kā. Un tas piedod kaut kādu tādu, ko, nu īstenībā, ja ir nauda, nav mākslas uzcelt māju, es teikšu godīgi. Tagad ir ļoti labs būvniecības kompānijas, arī uzticams, un tas ir galvas sāps, tāpat pa toņu izvēle vēl po kaut ko. Bet tajā vecajā sēks robežās, tas ir tā savu veidu burvība, kā to ar arhitektu kopā lauza galu, kā vispār tur var ielikt gultu, dušu, WC daļu, ko mūsdienās arī vajag un vēl kaut kāds, jo tu esi tajās sienās un tad tu pagrozi, ieliec, citreiz sanāk veiksmīgāk, citreiz mazāk veiksmīgi, ja? Bet cilvēki uzbūvē lielas, smukas, jaunas mājas ar pilnīgi nepārdomātiem risinājumiem. Mm-hmm. Pilnīgi, es ieeju, man citreiz liekas, ārprāts.
Jā, tu pievērs vispār tagad jo es tam pievērs uzmanību. Es, tieši tāpat, jā.
Jā, es esmu ierobežos tajā telpā, un es no viņas izvēlu kārā savuprāt maksimumu ar palīgiem. Jā, man ir labi draugi, kas atbraucas citreiz, ka tu esi tādā strupceļā, izdomājis, ka tajā telpa var izskatīties tikai tā, tad tev vajag cilvēku no kas ir blakus, vai tas ir tā ir Inese, vai tas brauc cilvēks, kas ar to nodarbojas, un vai tie ir darbinieki, kas super ar to dara. Viņam citreiz kāda ideja ir tāda, ka tu dēļ tā pārplāno visu, jo viņš no tā cilvēka, kā saka, kas dara to darbiņu, viņam ir ar savu pieredzi, un tu viņu paklausies, kā saka, tu vienmēr, es tā pirmo biznesu biju būvēju, es visus klausījos, bet gandrīz nevienu neklausīju. Ja? Un tā ir tā sāles visā paklausies, izvērtē, ja, un pieņem pats to lēmumu kopā ar ģimeni, kur pieņem pats kādus pamatus jābūvē vai nav jābūvē, tā kā tā kaut kā.
Tie, kas pie jums ir bijuši, tie var ļoti ilgu laiku pavadīt stāstot par to, cik pie jums ir skaisti, skatoties bildes jūs īpašumā, arī tur var kavēties atmiņās, gremdēties atmiņās, kavēties atmiņās un jā, aizlidot kaut kādos sapņainās domās, un man šķiet, ka ja man jāiedomājas tāda klasiska Latvijas ainava ar ēku uz tās vai bez, tad tās bildes, ko redz pie jums ļoti varētu vienkārši nu, ar virsrakstu tādu likt, klasiski skaista Latvijas ainava. Bet no tām tehnoloģiskām lietām, jā, mēs saprotam, ka tālis tur ir pieredzi uzkrājis un viņš varētu būt saimnieks tā kā tām visām lietām, bet tur var skaidri redzēt, ka tur ir arī kāds ārkārtīgi skaists sievietes saimnieces pieskāriens. Un pastāst, Ines, no kurienes tevī tā, tas redzējums, jā, par to, kā tad ir galu galā jāizskatās tapetēji aizkariņam vai rokturim darīt. Mm-hmm.
Kādreiz, es nemelošu, ka kādreiz, tā kā es pirms vēl skolas, man ļoti patika, es zinu, ka es tur lēlēm tur būvēju un krāsoju un taisīju kaut kādas istabas stūrīšas un arī drēbšu, bet beigās sanāca tā, ka es lietišķajos aizgāju mācīties modas dizainu. Un tas krāsas jau un viss tas, kas tur tik iemācīts, tas nenokurienas, nu, nepazūd vispār.
Tas tā kā riteni nevar aizmirst.
To nevar aizmirst, un tas tev ir iekšā un sirdī, un tāpat materiālu miksēšana, vai tur kaut kāds, kā tu saki, rupšdēlis ar kaut kādu smalku tapeti sienu, un tas viss ir vienkārši beigās kā punktiņš uz zīt, bet jā, tā mākslas skola iedeva kaut kādus, protams, krāsu sajūta, tas ir nāk no turienes, un visādas filmas iedvesmojoties, protams, par, tieši par tiem laikiem, kā tā māja, piemēram, viens stūrs bija tāds, ka viņš viņā baigi nedzīvoja, viņš mums jau tāds diezgan jau bija palaists un bēdīgs, kurš bija, tā kā tā siena jau bija sapūs un jāsiltina, un visi jau mums radās procesā, jā, ka tur, nu, tad taisam to smuko karnīzi, un koka karnīzi, kā bija kādreiz senās mājās, jo kaut kur kaimiņu mājā mēs redzējām, ka tāda pie sienas stāv, un no tiem laikiem, un tās tapetes bija stūrītas palicis, un mēs mēģinājām, es raku un izraku, un ļoti līdzīgs tapetes tādos tādā toņa.
Kā tas notiek, kā tu rodas, nu, kur tu var izrakt tapetes, tu nevar izrakt?
Nu, meklēju, viss biežāk, tas Pinterests ir mazāk, bet es atrodu kaut kādus tirgotājus, viss kaut kādus Instagramā es atrodu, jā, visbiežāk tur. Tā ir tā platforma, kur laikam es vairāk rodu iedvesmu. Un arī, tāpat kā arī Virgaveļiem lielāka auditorija, es teiktu, jā, kad ir tur. Un filmas, jā, kaut kādas filmas noteikti ir tās, kas man iedvesmo un redzēt to tieši to pašu, to laiku gribas atgriezties tajā pašā un to autentiskumu uztaisīt arī tur. Tāpat kaut kādas durvis vecās mēs tur esam atjaunojuši un aiznesuši meistariem un piem krāsa tur ir tāda, tur tāda, nu, es nevaru teikt skatītājiem pateikt, kāds ir tālim džempers tāds.
Gaiša olīvīta.
Olīvīta tāda, jā. Un tad viņš ar lielām acīm skatās tiešām tādas. Saku, jā, būs tādas. Un beigās jau tur ir konča ar visu
kopā. Jā, uztais, mēs ar spacinu priecīs.
Jā, tur vajag to. Mm-hmm.
Ir arī, ir arī cilvēki, kas jūs iedvesmo?
Viens krūt, otru varbūt.
Krūt pateikt tā uzreiz, ne? Nu?
Īstenībā laikam es tā atrumā, nē, tie, kas ir devuši dzīves pieredzi, jā, dzīves, kā lietas jādara, tiešām tā globāli, ja? Bet tīri runa par to māksliniecko pusi, jo es arī viņā šatad iejaucos, tā varētu teikt.
Jā, viņš iejaucas, bet nu, iet, tu kuram neiet karsti, tu arī būvēji māju, te var noteikti ir. Kad Tālim priekšnieks vecais attijot no tās tēmas, viņš teica, par to, ja tu esi uzbūvējis, par ja tam attiecībam,
ja tu uzbūvēji māju un neizšķiries, tas jau ir attiecību rādītājs.
Jā, tas jau ir. Mēs jau divas esam, nu jau, nu, vairāk jau, nu labi,
jā, divas jā, arī. Jā, tā kā nav viegli, bet tieši tā cilvēks, īstenībā labs jautājums, jāpadomā, kādreiz jāpievērš uzmanību. Es teiktu, laikam, ka tā konkrēti nevar uzreiz pateikt, jāsaka, ka nē, bet... Kopumā to, ko būvniecībā mācies, es saku, tas ir vēlreiz tā klausīšanās, tu aizbrauc kaut vai pie draugiem, pie radiem, man māsvirs tikko bijām no viņa būvētās mājā, tu no jebkuras mājas, kas ir pilnīgi citā stilā, tu vari pasmauties ļoti daudz labas lietas un varbūt arī kaut kāds lietas, ko nevajag tā darīt, jo tu tā negribi savā mājā, jo viņš grib tā savā mājā. Un ļoti forši var tā bagātināt sevi, un es arī, teiksim, cilvēkiem tā kā arī tās savas domas stāstu, un es nesaku nekad, ka tās ir absolūti pareizās, jo katram ir pilnīgi savādāks vēlms, ja viens grib būvēt, dzīvot atvainojies un būvēt arī pašā laikā jaunu, modernu betonu māju, un tās tā ir viņa izvēle un to var izdarīt, bet tur ir tikai varbūt viens ieteikums, nu tad padomā pa ventilāciju, ja tas jāatkal savādāk jāpiet nekā koka māja, un ventilācija vispār viena no galvenām lietām, ja bet tā laikam nē, teikšu, ka tāds konkrēti cilvēki nevar izdomāt, kas dzīvē man ir, teiksim nozīmīgu lomu nospēlējis, piem būvniecībā ir arī tas pats mans bijušais priekšnieks jāsaka, gandrīz vienīgais manā dzīvē priekšnieks. Es nostrādāju pāris gadus amatciemā, pie amats tādā foršā ciematiņā lauku, kur divu gadu laikā, nezinu, kāds varētu precizēt, varbūt man no bijušiem kolēģiem vai pazvanīt man pateikt pēc tam, ap 100 pamatiem mēs uzbūvējām mājām divos gados un tu kopā 100 vairāk cilvēki, kas visu laiku būvē. Tas, protams, ka iedod ļoti kaut kādas organizatoriskas spējas, piemēram, tur tiem trīs cilvēkiem, kas strādā, man nav jādzīvo viņam līdz visu to darba laiku, nav jāstās uz pirkstiem, skaties uz, tu uzdod darbu uzdevumu un skaties uz rezultātu. Ja? Un kopā aprunā to visu procesā, ieklausies viņos, un saku, un citreiz pat maini savus domas vai plānojumu, citreiz pat ieklausoties tajos cilvēkos, to, kas ir īņķījā. Tā kā tie tie cilvēki, laikam, beigās sanāk.
Beigās jau, jā.
Jā, jā.
Redz, kā liela bija jā. Runā, jā. Tā, ka man, jā, man ir jāieklausās, un tas arī man iedvesmo. Klautajā daudzo ēku atjaunošanas procesā, kam jūs esat gājuši cauri, es ticu, ka tur ir nu, tik daudz piedzīvojumi bijuši un kaut kādi varbūt īpaši atklājumi, ka neizrunāt vienā vakarā, bet varbūt ir kaut kādas tādas jūsu īpašākās atmiņas vai īpašākie atradumi vai atziņas tajā posmā, kas ir nākuši.
Es pa atradumiem ātri pateikšu, kad,
teikt, varbūt,
pa atradumiem, kad es darbiniekiem esmu teicis, nevar būt, ka mēs tik daudz un tur atsevišķi, konkrēti viens cilvēks tik daudz ir izrats un nekad neko nav atrats, bet par cik viņš joprojām nāk pie maniem uz darbu, tad es drīzāk viņš atrats nav neko daudz, jā.
bet, tā mēs... dzīvot jau kaut kur Kanārijās,
jā. jā, bet kopumā ir bijis viens namēja gredzens, kurš ir palicis pie darbinieka, kas viņu atrada no atradumiem, no piedzīvumiem būvniecības laikā ir bijuši, tas nav kurios, jo Inies tā kā prasīja vai kaut kādu kurios, zinu, tas nav baigais kurios, ka mēs labu gribot gandrīz mājai vidus jā. Daļā ir manteļas kurstens tīrot.
Pastāstīs manteļas kurstens.
Nu, manteļas kurstens, tas ir kurstens būtībā, kurā tu var ieiet. Ja? Viņiem vairāk paveidi, kurā tu var uguns, kur kurināt pa vidu. Un tai mājai pa vidu ir divas, viņai nav tipiskais mantelis, ka tu ieej un ir viens dūmens uziet uz augšu. Tur ir divas kursteņi, kuriem pa vidu ir uzbūvēta velve. Un būtībā agrāk tā bija dūma māja, viņi tur gaļu žāvēja pa vidu. Varbūt tā māja arī tāpēc nav satrupējis, jo šitiem visiem ķirmveidīgajiem ļoti nepatīk rūgtums. Ja? To es sapratu, īstenībā pamanīju ļoti izteikti mums pirtī. Mēs renovējām simtsgadīgu pirti, tur nav neviena ķirme, grauzumu tu nevar atrast. aizeja caur to, tai pašā ēkā, caur sienu bijusi vecā galdniecība, un tur ir viss sagrausts. Tā kā viņiem pirtiņi nepatīk.
Tā kā švamme.
Jā, un tur ir tajā mantelītī, un mēs tīrījām kultūrslāni slāni pagrabā, kas bija diezgan ievērojams, un gribējām beigās ielikt drenāžiņu, un tas bija mūsu tāds klupšanas akmens, un lai drenāžu ielikt, parakām vēl bišku dziļāk, un sanāk, ka mēs parakām zem pamata līmeņa. Un tas pamats, tas mantels tā kā noslīdēja. Un tajā brīdī, nu, būtībā tā māja vidus daļa sāk brukt. Jā, un tas notika
tikai... Durvis bija sašķiebušās.
Mēs vienkārši netikām, durvis bija vaļā, un tagad esam otrā stāvā, tajā, nu, pamat, mājas pirmajā stāvā, jā, darbinieks pagrabā roku, es saku, nevaram durvis attaisīt vaļā. Es saku, aizslēdzot? Nē, neslēdzām. Opā. Un tā bija tāds piedzīvojums, ka tāds, nu... Es nezinu, kas notika, tas viss sabruktu līdz galam, ja? Kā to māju mēs tur saglābtu, nesaglābtu, bet mēs viņu noķērām katrā ziņā, saremontējām, sataisījām tos pamats, un tas viss notika apmēram, nu, teiksim tā, divu darbdienu laikā. Ja? Tas pirmais lēmums blakus forši kaimiņi, kam ir karjeras, ja? Kuri atveda granti smagu uzreiz pēc pusstundas un pēc... Četrām stundām tas pagrabs bija būtībā piebērts, un tad nākamā dienā nodarbojāmies ar kaut kādu nostiprināšanu. Tā kā tā arī gadās, jā, tā kā par to vajag uzmanīties, kā, nu, kā saka, pārāk liela centība novad pie pārcentības. Šitais bija mūsu stāsts, ja nevis kaut ko negribējām izdarīt, kā vajag, bet gribējām izdarīt, lai pagrabam ir griezt augstums augstāks un nu, tā kā, jā, pa dziļu.
Bet nekļūdās arī, nu, tikai tie, kas nedara arī
tā. Tā es arī saku darbiniekiem, atvaino, jā, kad, ja viņi kāds saka, mēs kaut ko sabojam, saku, nē, jūs darat, tāpēc jums sanāk šatad kādu urmašīnu salaust, to ir kādu zāģi iznīcināt, jā, jo to, ko tu redzi uzreiz, vai cilvēks kaut ko lauž speciāli vai nespeciāli, tā kā tā.
Vēl lielāku stresu tu esi kaut kad jūtis savā dzīvē kā toreiz? Nu, izņemot, kad sieva uzraksta, ka vakarā jāparunā.
Jā, tas bija labi pateiks. Tu uzreiz man nonivelēji to salīdzinājumu ļoti pareizi, jo sadakas uzreiz mēģināju salīdzināt kaut ko līdzīgu. Būniecības ziņā laikam, ka nē, jo viņš atšķirās ar to tas stresiņš, ka viņš bija tāds, ka uzreiz četri cilvēki noķēra stresu, ja, nevis tu viens pamani, ja, varbūt tas tā ziņā varbūt arī vieglāk, ka sadalās tas viss tā kā, ja, pat cilvēkiem ne tu saproti viens, teiksim, ieejot mājā nākamajā dienā, ka tur kaut kas ir sabrucis. Bet man ir vēl viena, tās jaunās būvniecība arī bijis viens fēlerīts, kas bija projektētāja fēlers, kur arī bija tā kā vai kļūda, kur arī bija tā kā stresiņš, kur mēs novērsām. Tā kā ir gadījies, nav tā, ka visi gājas pa slieniem, bet tas bija diezgan ievērojams, jo žēl to padarīto darbu vairāk. Ja? Man pat nav, es pat neuztraucos par to, ka es to varētu uzcelt apakaļ. Sabūvēt, sadarīt kaut ko līdzīgu, un vecās lietas uzbūvēt apakaļ daudz ir gandrīz nereāli, ja? Bet nu, varu sadarīt, un to māja, tas kursens būtu nogāzies un sabojājis jumtu, to jumtu ar var sataisīt, bet man žēl vairāk to tās konstrukcijas, ko sabojās, nevis materiāli, tā kā, nu, finansu ziņā, ja, bet tiešām, ka sabojās tev kaut kādas brusas, kuras pat šobrīd, man teica vismaz kokzāģētavu cilvēku, kas nodarbojas to, ka gandrīz nav iespējams izzāģēt, piem 14 metri garu brusu, kurai izmērs ir 25 uz 35. Tas nozīmē, ka tai priedē jābūt tāds, kā Latvijā varbūt palikušas, nezinu, cik nesaugšu, mežinieki zinās vairāk, jo nav tādu materiālu, no kā tādu vispār izzāģēt, ja. Tā kā tāda problēma, bet stresiņš bija jā.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
No tā, ka jūs nonācāt pie lēmuma, kur būs jūsu ģimenes māja, kā jūs pie viņas tiksiet, kāds būs tas jūsu mājas stāsts, līdz tam, ka jūs nolēmāt būt viesu mājas saimnieki. Tas arī nav vienkāršs lēmums, to lēmumu var pieņemt tikai retais, un tikai retajam tas izdodas nu, tik veiksmīgi un forši kā jums, jo par jums tie, kas pie jums bijuši, nu, brīnumu lietas stāsts.
Nu.
Tur jābūt jā, tādai ļoti lielai cilvēku mīlestībai, lai to varētu tā darīt. No kurienes jums tas, jūs to, piemēram, Ines, tu to nedar vien, jūs to darat kopā, un tur ir iesaistīti arī jūsu bērni tajā jā. Visā. Kā jūs nonācāt līdz tādam solim un kā jūs to visu menedžējat?
Nu, tas tā vienkārši notika, kaut vai mēs no tā vispār, nu, teiksim, ka nemācējām neko, nesapratām. Mācījāmies darot, kā sacīt. Un pirmie viesi kaut kā atbrauca jau tas kontakts ar viņiem. No sākuma bija tā, ka mēs viņus pat sagaidījām. No sākuma bija, tu tā kā zini, ka viņš atbrauks tikos, un tu viņu sagaidi, un tad tas kontakts tāds, un tā personīgāk tā viss tās attieksme, un tad tu aizēji uz pirti, viņiem tur parāda, tā kā pirts ir gatava, tad puiši vienmēr tur vai nu viens vai otrs, vai kurš tajā brīdī ir mājās, satiekās ar viņiem vienmēr, un sanāk tāds, nu tā kā ar viņiem pačolo un citi, protams, sanāk arī ļoti daudz pazīstams cilvēkus, nu ko viņi tā kā mūs nezin, bet mēs viņus zinām tāpat kā tevi šodien, ja? Un ir tāda sajūta, ka uzreiz tu ar viņiem runājies, un tu esi tā kā savējais, tā kā tu pazīsti. Un jau sen ilgu laiku pazinus es. Un tā mums visi, kaut vai ja bērns, vai Elīze iet, vai Tomas iet, ja mēs neesam ājā, viņiem nav problēma, viņi arēz iet kādu sagaidu. Bet, nu, mēs esam mainījuši bišķiņu to, tagad viņi paši tiek iekšā. Es zinu, ka forši ir, ka es viņu satiku, bet viņam tomēr ir jāreiknās ar mani, viņš tur kavējās braucot, vai es arī nevaru neko darīt, kamēr man uzreiz tāds, kas ielaiž tos cilvēkus mājā, ir tāds, fū, nu tagad es varu iet pa saviem darbiem. Bet tagad viņi paši tiek iekšā, un mēs satiekam vakarā, un tas kontakts rodās, un citi grib ekskursijā, un prieks par tiem, kuri jau brauc, ir te daži piemēri, kuri brauc jau ceturto reizi, un tas tāds prieks un gandarījums, tas ir tas, kas tev tā kā nu dod vēl vairāk spara tādu strādāt un tajā mājā arī likās, kā būs, kā mēs ielaidīsim savā mājā, visi prasa nu, ka viņi, vai neko viņi neviens nav salaudzis vai nu kaut kas notiks
aizstiepis, nočies
jā, tas nē, nu nav nekas bijis tur tā, nu, pilnīgi mazi kaut kādas lietiņas smieklīgi, ka tur kāds ir trauķenē kaut ko ielicis neatļaut, kas ir izjūtas bet nu tādas vienkārši, nu tik smieklīgas lietas, ka ja cilvēki, tu brīnies, ir tik kolosāli. Pārsvarā mums ir latvieši bijuši, bet mēs reāli brīnamies, cik ļoti forši cilvēki brauc, un vienmēr ir tāds wow. Un tas, ka... Jā.
Droši.
Tas, ka daudz ir tiešām paši paprasījušies, nu jūs neatnāksiet mums pavadīt, vai tu mēs aiziem, tad mēs vēl stundu tur runājamies ar viņiem. Nu ir tā, ka tev izsid višķiņi tajā brīdī, tu kaut ko tur dari, un... Un, bet jā, par tiem pienākumiem, jā, bērniem kaut kā ir iemācīts, katrs mēs daram kaut ko foršāk, piem meitai tur patīk kaut ko tur tīrīt, znotam patīk perfekti gultas saklāt, pat meita tā nesaklāja gultas, kā znotas saklāja gultas, tā kā viņš var, Tomas tur mums vidējais tas sakal tur pie pirts un kūbla vienmēr, tur tas viņa pienākums, nu tāpatās gribas nopelnīt, mācām, viņš mums vienīgais krājais, pārējie neviens mums nav ģimenei krājais,
blab,
viņš,
ir, vismaz viens.
Viņš ir vienīgais krājais,
viņš māk,
bet jā, tas jā, tā kaut kā, kas to menedžē, nu menedžējam, jā, tāpat viss tā sociāli tīkli un viss komunikācija ar cilvēku. Ne jau viņš tikai norezervē un viss, un viņš ierodas tur rītdien.
Viņš jau 59 jautājumus uzdod.
Kā vienīgajam, viņš ir vienīgais. Viņam liekas, ka viņš ir vienīgais, un tad ir tā, ka citreiz pa visiem sociālim, labi, mēs tur ap divas esam, kas to menedžējam, bet citreiz vienalga pietrūkst. Un tagad vēl aiziet tā kāzu sezona, nu tad ir ko rauties vispār. Ir ko rauties.
Bet ja jūs kopā ne tikai ēdat, ne tikai guļat vienā mājā, bet jūs kopā arī strādājat, tad kā jūs galu galā atrodat laiku un iespēju pabūt katrs ar sevi, izdarīt savas lietas, nesastrīdēties tajā visā, kā tad jūs atpūšaties, ja jūs ikdienā rūpēties par to, lai...
Tāpēc mēs labi. Priecājamies, tāls smējās, ja viņam tur rīt parīt kaut kur ir veču ballīte terīgā, tad es klapēju rokas un vienkārši baudu mieru. Tā tas notiek, un tā arī vajag, jo kaut kā, un arī jau tās izlamāšanās un piem būves procesā vai kaut kur strīdēšanās skaļās, nu man liekas, tas jau bez tā vispār, nu ja tu tur sēdēsi klusēsi, tas jau ir pierādīts, vai ne, ka tu tur tāds klusais ūdens puse, man liekas, tādā dziļākā grāvī var tikai iebraukt. Kā, nu jā, mēs tur, mums, ja mēs būvējam kaut ko, mums nav paprātā, mēs mākam arī skaļi.
Nē, mēs pamāmāmies, un arī tas, ko vēl jāmāk cilvēkam, tas arī viņš to sienu nokrāso, un tu skaties uz viņu, tev nepatīk viņa, nu pasaka tam otram, mums bijis tā, kad Ines saka, man ar viņu nepatīk. Es vienkārši vēl uz viņu skatos, viņa man vēl uz to sienu konkrēto, kas ir zaļā tonī, un es tās, ka viņi saka, tev nepatīk, es saku, jā, nepatīk. Tas lielais laukums, Tu vienkārši aizēji aizbrauc pakaļ tam pašam zaļam tonim, jo tur viņš ir domāts par kaut kādiem tur diviem toņiem vai trīs savādāk un pārkrāso viņu. Ja? Nav jālauzties šķēpi, jo uz tām kopējām investīcijām tā jau var nav trakākā lieta. Ja? Nu, vai nu tad jūs dzīvojat ar to, kas jums nu, tā kā nepatīk, jo dzīvē jau viss nav tā, ka tu vari uztaisīt. Mums ir mājā ar kaut kādi posmi, kas ir tur 14 gadu laikā vēl joprojām, kas Ines saka, viņai patīk, man vēl tā, nu, nelīdz galam. Tas ir normāli, tad kopā dzīvošana vispār tāda kompromisa māksla, jā. Ka tev visu laiku jāpieņem kaut kādu kompromisi pa kaut kādām lietām un ar tiem viesiem atgriežoties pie jautājuma, ko es varu papildināt, kad varbūt ir paveicies, ka mēs abi tādi, ka mums tā kā, nu, nēd nos to enerģiju tie cilvēki. Man īstenā patīk. Ja? Bet, tai pašā laikā, ja cilvēki tiešām prasa, ka viņi grib iziet ekskursijā, kāzu telpas apskatīties, arī no marketinga viedokļa aizēju un parādu, un tieks paši kaut ko tur vai laukos dar, vai grib būvēt mājiņu, uzdod jautājumus, tev jau prieks atbildēt. Bet tā, lai katram skrieto ar karogu pakaļ, vai jūs negribat redzēt, ko es tas izdarīs, nu nē, jo katra tā mini ekskursija, jā, sauks viņu tā, viņa paņem cilvēku.
2 stundu garumā mini ekskursija, vismaz.
Jā, jo man viens no biznesiem kādu labu laiku bija tieši darbs ar cilvēkiem, kad tā kā pārdot preci, kas ir salīdzinoši, teiksim, mazā apjomā, bet ļoti dārga, un viņi ļoti ilgi un ilgstoši, tad cilvēki jādarbojās. Ja? Un tad tas nozīmē, ka tas katrs tas process ja, no A līdz Z, ja, no tās pārdotās preces, līdz kamēr viņi ir iebūvēti iekšā, paņem diezgan lielu laiku un ļoti daudz enerģijas. Un tas pat tevi iztušo vēl vairāk. Tas cilvēks tomēr paceļ tevi, viņi brauc atpūsties, tā kā Ines teica, nu, ne tikai latvieši, tur mums ir divi jaunzēlandieši bijuši, nu, visu pārējā pasaulē, jā, kaut, mēs brīnījāmies, ka mums pirmo gadu nebija neviens igaunis bijis.
No Austrālijas, jā,
jā ļoti Austrāli, daudz. Jā, jaunzēlandieši bija bijuši, bet igauņi kaut kā mums brauca,
ko mēs jau nesam. Tagad, jā, jā un mēs tagad, vienmēr gada beigās apkopojam.
Atguvām tos igauņus, dušana ar visu.
Viņiem vienkārši lēnāk aiz.
Bet jā, jā, bet viņiem kā viens atbrauc, tā aizgāja vagoniņš tur tāds. Jā, tas
tieši tā, jā.
Bet jā, pa to atpūt, nu kā mēs atpūšamies? Mēs atpūšamies, viena daļa paliek mājās, otra brauc atpūsties. Tā mēs šobrīd atpūšamies.
nu, tas ir tas sarežģītākais, jā. Jā, bet ir tajā biznesā, ka saplānot piem, kaut visai ģimenei pie tur, tā kā 5 cilvēkiem kopēja atvaļinājumu šī brīdī, nu vasarā ir vispār bezcerīgi, jā. Nu, tad ir varbūt jāizaug līdz tam līmenim, kā es saku, kad tas būtu varbūt tāds zelta, teiksim, nevis vidusceļš, nē, tas varētu būt tas, tā biznesa tāds foršs etaps noslēgties, ka, ka ir patstāvīgi viens darbinieks un viena darbiniece. Jā, nu, tā kā es tā esmu savā uzbūrsainu, ka tu viņam var iedot pilnu stundu darbu, samaksāt labu algu, un, tad tu, un paši darbojoties līdz, bet tomēr tu var arī pats kaut kur aizbraukt, jā. Nu, tas ir, mēs pagaidām uzskatām, ar vienu apartamentu to nevar izdarīt, jā, un pa to vieglumu vēl es gribu pateikt to, ka mēs to pašā sākumā jau būvējām, Ines pieminēja, tā kā, ka uz patstāvīgi ir, es visas telpas, kuras mēs esam uztaisījuši, kur var palikt pa nakti, viņām ir kaut kāda cita pielietošanas variants. Nozīmē, ka ja mums pēc 10 gadiem liksies, ka tas bizness mums ir vai pa smagu, vai mēs esam noguruši, mēs tos abus divus apartamentus iedosim foršām divām ģimenēm patstāvīgā īrē. Un nelauzīsim pa to galvu, viņi paši mazgās savus veļas, un es pat viņiem zāli nopļaušu un paprasīšu par apsaimniekošanu naudu, ja, vai kā vienosies. Mm-hmm. Ka tevi tāds plāniņš B, ja, kāzu telpās es viņus esi pēc kraunisības izrēķinājis, kas tur var uztaisīt kaut mazu motoru muzeiņu, ja, vai mums jau tagad ir kaut kāda mini kolekcija, ja, kad ir kaut kāds cits, jo varbūt to neiepatīkās, jo es pagaidām
Nu, pagaidām mēs to baudam, kaut vai citreiz ir tā, ka galva kūpa vienkārši gribas vikt to telefonu aizmest pa gaisu un beigt jau viss. Nu, šovakar viss pietiek. Jā. Tāpat tās kaut kas atnāk un tev atkal. Tu pat nu, sēd bez maz vai...
Nu, jā.
Bet... Sēd kaut vai kubalā un tev telefons saka jāpaktē. Nu, tā mums tikko bija, bet... Bet, nu, tas viss tādu dod kaut kādu tādu, tu mācies no visa mācies, kā labāk, kā ir tā, kā... Protams, viss tagad programmas jau ir tik daudz, lai tu visas rezervācijas apkopot. Un... Bet, nu jā, tie jautājumi no tiem neizmūks nekad, jo vienalga būs katram būs jautājumi.
Es par viesiem ātri gribēju pajautāt. Jūsuprāt, cik vispār ir svarīgi satikt viesus? Nevis jums, bet vispār tā kopumā skatoties. Jo šobrīd jūs arī tieši minējāt, ka nu, tā pēc iespējas vairāk piekopi nu, to, ka nav tikšanās. Jā. Neatbraucot, neaizbraucot. Jā. Čik, visu atslēdz, aizslēdz un uz redzēšanos.
Cik svarīgi, nu, es arī teiktu, kā kuram, ja tur brauc, es redzu, piemēram, ir pārīts brauc, ja, piemēram, es 100 punkti, nu, man tur vispār nevajag ne tur aizbraucot, ne atbraucot, nu, pirtī, parasti ir tā kā ātra ekskursija pirtī, tur kāds parāda, vai tikpat labi tur arī var aprakstīt. Ir bijis tā, ka mēs esam pat aprakstot visu, aizsūtījuši visu, bet tas man liekas bišķiņ tomēr, ka ir svarīgi, ka tu satiec to cilvēku. Nu, ir kaut kāds tas kontakts un uzreiz ir tāds, viņš pats jūtās tāds vairāk gaidīts, vairāk tāds, nu tāds savējis. Nu,
tas jā, noteikti, tu esi tā kā noteikti dabīgi. Jā. Tā kā saprast mēs jau tajā, teiksim, sarakstoties, ka to Ines, ko man draugi ir saka, nu, es arī gribu nodarboties izstāstīt. Šitais darbs, ko es izdaru, uzbūvēju un palaišu vispār salīdzinājumais sīkums. Jā, tad tā ir lielākā finansu puse, kaut kādā ziņā smagākais darbs fiziski, jā, bet pēc tam to ar tiem cilvēkiem darboties, jā, nav viegli, tas paņem kaut kādu enerģiju, bet tev vai nu caur to čatu jājūt, ko viņš grib, vai nu tā, kad ir šī pirtī vēl joprojām, mēs neielaižam, nesatiekot cilvēku spirtī, vai tai pašā kublā, vai baļā, kā nu viņš sauc, kā nu kurš viņš sauc. Tu izstāsti pāris teikumos. Varbūt kādam tas liekas garlaicīgi, kas viņam stāsta, viņam pašam mājās ir gan pirts, gan viss, bet ir kaut kāds nianses, ko es gribu visu pāris vārdos pasakt, cik tā ēka ir veca, un kur ir tā vecā pērtu, kur ir jaunā, un vēl kaut kāds, un pēc tā tu saproti, ka vai tev ir vērts pieminēt, piemēram, ka tur ir citas telpas, un kāds, ko mums ļoti gribas rītdien iziet ekskursijā, un tad arī to cilvēku tā kā,
nu, jā, vai viņš ir noķer. Atturīgs, tā kā nē, man vispār es eju peldēt, un viss liec un mīr.
Četri draugi atnāk, piemēram, tagad atbrauc uz pagājušajā nedēļā, paliek pa nakti, paņem pirti, viņi visi atnāk uz pirti, piemēram, es viņiem visiem izstāstu. Tie paši četri cilvēki, katrs ir pilnīgi savādāks. Viens tur interesē, viens tur kaut ko tausta, vai viens vēl kaut kā vienam vienkārši domā, kad es varēšu pirti iet un alu dzert. Tas ir pilnīgi pareizi un normāli, ja, tā kaut kā.
Nu, tad attiecīgi jautājums tagad. Es šeit saskatīju mazliet to drošības, ja kaut kādu pusi, ja, arī satikt acis pret acis to cilvēku. Jautājums tāds, ir bijušas kaut kādas tādas reizes, kad nu jūs pēc tam paskatāties uz to visu un liekas, nu, tagad es kādu laiku vairs šeit nevienu nelaidīšu. Mm. Jā, nu, tādi savārīti tādi kakši. Ka notik.
Nu, nav,
īstenībā nav. Negribas, negribas piesaukt neko un mēs tur varam filozofēt vēl par to, kāpēc tas tā notiek, jā, jo dzirdēts ir viss kas, jā, es kā Ines teicu, kaut mazie fēleri ir bijis pie man viesu mājā ir nolauzis plauktiņš, jā. Un viņš ir tā pielikts, ka viņš ir ērti pieaugušam cilvēkam atstutēties pret viņu, un bērns viņu neredz, un viņš grib pie viņa pievilkties. Es nezinu, kā viņa nolauz, bet saku, viņa nolauz, tāpēc, ka es viņu nepareiz pieliku. Jā. Jo ir kaut, kaut kādas lietas, kas, nu, tā kā viesu mājā jābūt, tā kā varbūt tā kā drošākām vai stingrākām, piemēram, mēs gultas taisījām, nepirkām IKEA gultas, vai kā es atvainojos par reklāmu vai antireklāmu, ne pie viena ražotāja, jā. Nopirkām ļoti kvalitīvus labus madračus, jā, mūsuprāt, jā, un gultas uztaisījām paši, jā, lai mums nevar viņas, teiksim, arī fiziski salas, un viņas arī nevar nemaz panest un pabīdīt, jā. Viņas ir tik smagas no veciem dēļiem, ko mēs atradām grīdas, zem grīdas vecajā mājā, jā. Virgabaļi no tām saskrūvējām ar lielām metāla kājām, ne tikai dizaina pēc, arī tāpēc, lai būtu šī, nu, šī izturība, bet tā, lai cilvēki kaut ko nāktu un laustu, man pat abrīnoja tas, ka mums bija tā, ka bija gultas redeli salausta, un cilvēki atnāks, ka mums ir jābūt, jāsamaksā par to redeli, mums bērni ielica gultā salausta, ka nē, es tā, nē, kā es pateicu, ko, op, super, saka, kā super, saka, jūs pateicāt, tas ir galvenais, kas man vajadzīs. Es to redeli varu nomainīt, un ja cilvēks pasaka, ka viņš rupiem vai nu nodedzinājas, ir piedodešana pānu, aizmirst uz ko indukcijas plīts vai vēl kaut ko, tas ir labāk nekā, piemēram, teorētiski tīrot, viņu var nepamanīt, un nākamie viesi atnāk un saka, jā, pāna ir, noteiksim, sadegusi, jā. Tā kā galvenais, lai informēt cilvēku, bet kopumā nē, ir ļoti labi. Vai. Man pašam emocionāli bija smagi atdot kāzu telpas pirmajām kāzām. Es reāli negulēju, tie ir daudz cilvēki, ja, ieiet telpās, kuras tu atkal esi izlolojis, jo nu, tas nav vienkārši šķūns, kas tam cilvēkam, kam arī vienkārši šķūns, viņš tāpatās ir vislabākais šķūns, mums ir arī tomēr tur bārs, launč, tur vēl visāds papildus opcijas, un tev tas bārs cilvēku, ko tu redzi, kas atnāk, tev liekas, ka viņi liksies tām tavām lietām virsū.
Par kāzām, viņš tādi stāsti dzird.
Jā, viņš jau atbrauc uz kāzām, nu no Latgales, piemēram. Jā,
ne, jā, jā tu tikai.
Ne, neabižo Latgaliešu, es pats no Latgales. Nu jā, un tad ir tās pirmās naktas kaut kā neguļās, jā, bet kad to aizē, tad liekas, atlaižu, un tad tās otrās, ne, tomēr atkal vēl neguļās, jā, un tad tu lēnām tā kā ietai ritmā, jā, un cilvēki visnotaļ ir forši, labi, un arī tā kārtība pēc sejiem, jā, tie kaut arī noteikumi, kas paredz kaut ko, jā,
Jā, vienmēr bet, pat nu, tā, kas savākts, mēs tāpat taču tīram un ņemam par tīrīšanu, tas tāpēc mums tāds ir, piemēram, Airbnb, mums ir ielikt klinīks, jo tas dod iespēju nākamo nakti cilvēkam paņemt lētāk, jo tas klinīks ir tikai vienreiz, un tad tu dod iespēju viņam palikt lētāk tās nākamās naktis, bet vienalga kaut vai tas tur tā kā ir parādīts, viņi ir novākuši, salikuši trauku mašīnā traukus, viss tur, nu, paliek tīrīšana lielā, bet viss ir baigi. Es tā saku, ka...
Cik aizņem laiku iztīrīt piedošanu par jautājumu? Es esmu vienkārši tā iedomājies citreiz arī kaut kas.
Nu, reāli vietas. 3 stundas viens apartments, jā, plus mīnus. Kaut vai tu tur rītīgi viens cilvēks, ja rukāt ir 3 stundas, ja mēs divas aizējam, tad ātrāk, protams, bet ir, jā, ir ko darīt normāli.
Vai tev runājot? Rinis un Tālī ir skaidrs, kāpēc pie viņiem nav bijuši tādi kaut kādi drievekļi.
Viņi ir ļoti labi cilvēki. Jau enerģiju jau pa telefonu noteikti.
Nu, jā. Tieši tā.
Nav korporatīvās bālītes vēl bijušas.
Un nelaižam arī līdz 18 gadiem.
Jā. Tas starp citu arī. Mazliet cena notur to līmenī arī vecuma ziņā. Es teiktu, mums tāds 30 plus. Jaunāki arī ir bijuši, bet arī viss bijis kārtībā, bet par 18 tādām tām mēs sakam diemžēl.
Nu, protams.
Diemžēl.
Es jau pa tiem 18-gadniekiem pateiku, ka kopumā visi tie 18-gadnieki ir visi gandrīz ir labi. Tai katrā kompanijā ir viens tas,
jā, viens
kas
tas.
Sabojā to visu priekšstatu visai Latvijai, tāpēc viņš nekur nelaižas.
Bet pietiek, mēs zinām, ko nozīmē tāds viens vai ne, un uz ko viņš ir spējis.
Jā, jā.
Labi, jokas pie mēlas, kas ir jūsu tie Nu, tie, brīži, kad sirds gavilē aiz prieka un varbūt kāda asariņā sariešās, vai tie ir forši cilvēki, vai tā ir kārtējā skaisti restaurētā māja vai pareizais dēlis īstajā vietā. Kas ir tie jūsu, cik skaisti dzīves
Tu visu pateici. Nē, nu tieši tā, nē, nu pirmais es teiktu laikam tās atsauksmes un tie cilvēki, kas tev pēc tam, tas, kas noteikti pēc tam, jā, ko viņi uzraksta, ko viņi padod tālāk citiem, un tas ir tas, man liekas, pats galvenais, jā.
Jā, man gribētos pat, lai vairāk tās atsauksmes ir, jo no latviešiem ir tāds viens maziņš niķīts mums, ka, ja tu gribi dabūt patieso informāciju, ir baigi jāvelk ārā. Jo, piemēram, tu pateiksi, kā jums viss patīk, un mēs ejam klāt un tiešām uzjautājam. Man kaut kā māc neliela šaubiņa, ka tas ir vienmēr, jo nu nekur nav simtprocentīgi viss ideāli. Ja kāds kaut ko pasaka, jums tā ir kāzām bijis, kad kāznieki atbrauc, draugiem maniem precās bērni, un tiešām tā sanāk diviem maniem čomiem sapracējās bērni. Un tur, jā, un viņa pēc kā otrā dienā pasaka vienu mazu tur niansītu. Viņš saka, un zviedru galds, tur bišķi tā kā par tumšu bija. Jā. Es saku, bet tur bija tā kā kontakti, jūs varētu ielikt kaut kādas lampas, bet neiedomājās cilvēku. Viņa man to pasaka. Es uz nākamām kāzām uztais tur stacionāru apgaismojumu, ja, kas tam cilvēkam piedod. Un tas ir tas, kā tu vari izaugt līdzi, nevis teikt, o, ko tu te iebilsti, bet mēs jums visu iedodam labāko, ja, un jums vēl kaut kas nepatīk. Pilnīgi nē. Tam cilvēkam jāsaka, jā, viss bija labi, bet mums vajadzētu vēl vienu ledusskapi pietrūka, piemēram. Jo es jau nezinu, vai man vajag tajā virtuves daļā aprīkotajā vienu ledusskapi vai četrus ledusskapis, piemēram, ja, lai tos produktus saliktu otrādē. Nu, kā piemērs, ja. Un šīs mazās lietas,
jā, ja, ieteikumi ļoti svarīgi.
Ļoti labi, jā. Nu, es arī tos pašus savus draugus, kas ir ar ēdināšanu, nodarbojās profesionāli un ļoti profesionālā līmenī. Un ne abus kopā, katreiz esmu individuāli vedis. Jā, rādīt, stāstīt savus domas un viņus klausies, ka vajag bāru tur, vai vajag tā, vai šitā. Jā, un tu viņus atkal klausies un domā, okei. Okay. Pieņem lēmumu, jā, dari tā, jā, un, bet tas nenozīmē, ka man vienmēr viņi jāpaklaus, jā, atkal tas vecais stāsts, jā, bet īstenībā ļoti, ļoti vērtīgi tie padomi, ļoti labi.
Par tiem padomiem runājot, ir kaut kad jums, jūs esat lasījuši kaut kādu tādu, kas ir, Nu, kas ir rēcīgi jums pašiem. Jūs lasat nu, to atsauksmi, ja jūs saņemat tādu, ka liekas, nē.
Bija viens. Mēs Helvīnos pagājušajos saģērbāmies un gājām biedēt viesus. un tad viņi bija ierakstījuši arī atsauksmē par šo. Bija ļoti labi, bija smieklīgi.
Bet viņi bija pozitīvi.
Jā, viņi mums arī končus deva. Es biju, ar bērniem bija process, bet nu, es arī biju saģērbs.
Kas jūs bijāt, par ko jūs saģērbāties?
Es biju diezgan tāda smuka stirna.
Cik forši, ka tu biji stirna, nevis kaut kāda tur tāda miroņa.
Ne. Es biju tāda ļoti smuka stirna.
Vēl dzīva. Kelvīniem piestāvēt nobraukt, bet...
bet tad šis bija Helvīns latviešu edition. Klaumīļie, nu man jau liekas, ka mēs jau tādi vēl tagad pēc valstundiņas esam vēl labāki draugi. Un es zinu, ka nu nebajos tagad jūtaties, ka viss ir izdarīts. Kas tad ir plāniņā? Cik nu jūs ticību jums ļauj stāstīt, jo daudziem jau neļauj?
Neminēju vienu lietu. Kas man pašam palīdz nedaudz palielīties par to, ko, nevis par to, ko tu esi izdarījis, par to, ko tu gribi izdarīt.
Jā.
Un tas ļoti palīdz. Tas reāli palīdz. Ja es, piemēram, jaunlaulā to numuriņā esmu ievedis kaut kādus 4 vai 6 jaunlaulā to pāris, kas grib kādas nākamam gadam. Ja jūs redzētu to numuriņu, tad jūs teiktu, jūs nedrīkst viem rādīt vidū, ja, jo tur nebija sākts tīrīt, tad tur bija sākts jaukt. Tagad mēs tur otrā nedēļa kā liekam kaut ko apakaļ. Ja, sākam būvēt no tā visu, kas tur palika no tā karkasiņa. Un tas ir tas, ka tu tā kā parādi, ka
un viņi netic. Un tiešām jā. Būs uz to jūliju. Jā,
jā jū, vien man saka uz augus, saka, ne, mums mājā ir pirmās kāsu, mājā tur jaunais pāris gulēs, tur, ja viņi izvēlēsies to, kā savu mītnes vietu tajā brīdī. Un tas īstenībā ļoti palīdz man personīgi, tā kā, jo arī bija tā, ka tie pirmie kāznieki, kas pie mums rezervēja, viņi rezervēja jā. Mums kāzu šķūni, tad, kad mēs nebijām sākuši jaukt vecai kūtī pārsegumu. Tas nozīmē, ka viņi...
Pusbrucis, viss tur tāds telpa, bāra telpa, viss tur bija. Nu, viss tur bija šausmīgi, tu tā, ka jā, tā lejā tā kūts, kur tagad ir uzgaidāmā telpa pirmā stāvā. Mēs tā kā kamēr nelaiž pie galdiem, tur neaicina, tad ir pirmā stāva telpa. Mums tur tagad ir tas automuzejs. Nu, redz, jūs brauksiet ciemos, redzēsiet. Un tur bija kādreiz kūts, kur es ar vecomam gāju uz to kolhozu kūti tieši tur. Un vienā telpā tieši kūtī sanāk gulēt jauniešiem. Tur ir tāds armijas tipa, tāds divstāvenis. Un.
Nu jā, par tiem plāniem.
Nu jā, par to šķūni, ka viņiem cepur nost, kā viņi tādā ienāca un uzticējās un redzēja to gala rezultātu. Ne visi to māk, jā. Es varu tur pateikt meistaram, ka tur vajag šitā un tur būs tā un šitā un tāda krāsa tur būs, es to redzu. Un ne visi to šķūni arī var tā iedomāties, bet viņi uzticējās un tas ir ko vērts. Jā,
bet nobijās arī bija tā, ka piemēram sieviete atbrauc, kas rezervē saviem īrijas jauniešiem, kas dzīvo īrijā un strādā, cik es sapratu, un kā mans meistars ieraugot to sievieti teica, nebūs. Viņš pēc sevis reiz pateica, ka viņi ieraugot to, ko mēs tur vēl darām tajā kodā decembrī, ja nemaldos, kad tur jūnijā vai jūlijā, kad viņai tur bija plānotas tās kās, viņš jau sejā pateica, ka viņa nerezervēs, jo viņa nobijusies par to, kurā gadā, vai viņa nesaprotam, ka būs nākamais gads, vai kurā gadsimtā, tas viss notiks. Un, jā, bet mēs pagaidām, nu, nevienu nesam, un es ceru arī, ka nekad nepie vilsim, jo tas ir ļoti atbildīgi. Cilvēks viņš nopērk to pakalpojumu uz priekšu, un citreiz, ja kaut kā nav no tā visa, es saku tā, reku, tā ir minimālā programma, kas jums būs, ja būs kaut kas vairāk, jums par to nebūs jāpiemaksā. Nu, tā mums, piemēram, bija bāru, mums bija paredzēts kāru šķūnis, bāru mums arvien pazīstam sievieti, kurai ļoti liela pieredze kāzās, viņa ieteica uztaisīt tomēr stacionāri, jo mums sākumā bija domāts, ka viņu varēs likt, kur grib. Viņa saka, tiem jaunajiem tāpat ir ko domāt, iedodiet viņiem stacionāru vietiņu, viņu, mēs tur ejot pa to šķūni, viņu mums pat parādīja, kur tā kā vienojamies, kur tas varētu teorētiski būt, un uztaisījām, ja. Bet, nu, tā uzticēšanās, jā, tā kā, un viss tas, lai tie cilvēki nebūtu tā kā vīlušies tajā, ko tu viņiem pārdod, un to bāru beigās, jā, tā, kad es teicu, rekvims kāžu šķūns, es maksā x summu, ja, to tas jums būs 100%, un tu pielikām klāt tur bāru, tualeti, otrās, tā visu to nu, sataisījām. Mēs neteicām, jo mēs esam uztaisījuši tagad labāk nekā jums solījām. Ja?
Dodiet vēl,
ja? Dodiet vēl, nē, to cilvēku vienojies, sarunā un arī tās pašas cenu celšanas, kas tagad ir dzirdējis sūdzības, ja, kad, nu, jo tie resursi cenas viņas ceļās pa stundām, pa dienām, ja? Nu, es to dīlu noslēdzu, jā, nu, man ir tas darījums ir, jā, citreiz viņš pat vēl ir mutisks tajā brīdī, jā, un, ja es esmu nosolījis, tad es pat to nebija tā iedomājies, pats man vienkārši tagad vien tieši, kas nozirdu, vai nākamam gadam mēteni, kas sezinuši, a kā jums to cenu celšanu, jums, ka, nu, saka, nē, mēs sarunājām visu, pie galda sēšam.
Tev nu, tomēr ir līgumā viena summa, jā, tad kāda jā. Celšana, bet dzirdēts ir visādi.
Jā.
Es gribēju par vienu smieklīgu kuriozu vēl, es tās atcerējos. Nē. Tu teici par to mājas būvniecību, bet mums bija smieklīgs kuriozs par mājas testēšanu pašiem. Mums bija nekāzu jubileja kārtējā. Tā 20 mēs saucam.
Kurā, jā.
20 kurā. Un nu, kaut kas jādara, nu kur, ko, viss tā darba diena, tā rutīna, viss, nu kaut kas jādara, es tālim saku, tu saorganizēji ēdamo, dzeramo, un es esmu izdomājis, kur mēs braucam. Viņam bija tikai pa dienu jākurina tur kubls, jo sešos nāca viesi un tā un tā, un mēs iekāpam mašīnā, viņš saka, viss gatavs, lai viņš tikai sapucējās, un tad es piebraucām, nu mums no mājas lejā nobraukt ir nu, ļoti maz tur, piebraucām, saka, mēs esam klāt. Un viņam bija jākurina kubls pašam sev. Nu, tā bija diezgan smieklīgi, bet tad mēs iztestējām, kas tad mums tur vēl trūka. Un īstenībā nekas netrūka, izņemot šampīšu aizspiežamo korķi. Tas, kas virtuvē trūka.
Tas bet nozīmē, tas ir... ka štruntīgi dzērām.
Jā, neizdērām, bet pamanījām.
Jā. Nē, nu jā, štruntīgi dzērām, bet tas vienīgais, kas jā. Mums pašiem likās. Un tad mēs bērni pievienojas otrā dienā, un tad mēs vēl, man liekas, palikām tur jau it kā 5 soļi no mājas, bet tas bija tāds.
Ne, tas jau ir īstenībā pareizi, jo ir bijis tā, ka nu, kaut kādas lietas arī bērni palikuši, un viņi saka, nu vajag to, 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 jo tas to, ko es teicu, ka tam no tā cilvēka jāvelk informācija, citreiz kaut kādas, mums atbrauc vien Latvijā pazīstam meiteni, kas ar ēdināšanu nodarbojās un pateica, būtu, nebūtu slikti, ja tai numuriņā būtu kaut vai maza cepeškrāsnīte. Nevajag tur lielāku, jā, un nu, es aizbraucu vienkārši, mums bija vieta, kur nolikt bija, nopirku un ir, un cilvēki izmanto viņu, jā. A es pats domāju, nu kā plīts, tev ir pana, tev ir katls, tev ir prieškam kaut kāda cepeškrāsni, jā. Es saku, nē, cilvēks tagad ir kaut kādu, pirmkārt tev aizvieto mikroviņu krāsni viņa, jā, tev nav, jo mums viņas tā kā nav liktas numuriņos, jā. Tā kā tāds viss nianses ir ļoti, ļoti palīdz, jā, kad cilvēks no malas. Pasaka tev priekšā.
Man ir ļoti liels prieks par mūsu sarunu, no jums tik daudz var mācīties, no jums tik daudz var iedvesmoties. Tas, cik mēs ļoti esam šodien aprunājuši goda vārda spēku un atgriezuši to, ka cilvēkiem par to jādomā un kad pateikts vārds nav vienkārši kaut kur pazudis nebūtībā. Pateiktam vārdam ir vislielākais spēks. Tāpēc es gribu vēl jūs paaicināt, ko jūs mums visiem novēlētu tādai foršai ceļamaizēji. Man, Laurim, visiem, kas mums klausās, un arī paši sev, lai mēs visi būtu laimīgāki. Man liekas, jums ir kaut kāda tāda zināšana par to, kas ir tā laimes atslēdziņa.
Nu jā, tad Ziemassvētku laikā arī uzreiz tāds domas liekas. Nu, pirmkārt, jā, par tiem lielajiem darbiem un sapņiem, ka tā kā uzdrīkstēties un nenobīties un darīt. Savādāk jau nekas nenotiek, bet tajā svētku laikā, man liekas, pats galvenais, ka nepazaudēt to, nu, to svētku burvību ar tām trakām dāvanām un pirkšanām un varbūt kaut kam tiešām, man liekas, ka noziedot kaut kam, kas šobrīd arī svarīgāks ir, jā, vai ne? Nu jā, un laiku vairāk sev. Ģimenei kopā. Mums ar tas būtu tā kā svarīgi, jo mēs tā kā kopā mums visiem reizē maz sanāk. Maz sanāk būtu.
Jā, to arī sev novēlam. Tā kā paliekot pie tās būvniecības lietas, varbūt es minēju ar puķēm, bet es gribu novēlēt tomēr to uzdrīkstēšanos, un ja tas sapnis ir tā kā lielāks nekā var pacelt tajā brīdī, Nu, tomēr sapņojiet un mēģiniet tos sapņus sadalīt tajās četrās sērijās, sešās vai desmit, sākot to, ka jūs, piemēram, nopērkat varbūt zemes gabaliņu vai kaut kur noskatat, jo Latvijā ir tā milzīgā burvība, kā ir daudzās Eiropas valstīs un arī pat pasaules valstīs vairs gandrīz vai nav, ka mēs katrs latvietis, kuram ir divas rokas un divas kājas, ja viņš grib, var nopelnīt un nopirkt kaut vai zemes gabalu, kuru viņš var saukt par savu. Tur nav jābūt obligāti pilī uzbūvētai. Bet mums tāda iespēja vēl pastāv. Jā, ja tu gribi vecrīgas centrā, piedod, varbūt tev nesanāks. Jā. Bet var. Jā, un pēc tam varbūt tās tā būs mājiņa, varbūt tas būs zemes gabals, ko jūs pārdosiet un nopirksiet citu, kas jums labāk patīk. Jā. Un, protams, ka tas nav tieši saistīts ar to svētku laiku, jā, tas novēlējums vienkārši ar to darīšanu, lai tā svētku sajūta pēc tam būtu par tiem mazajiem darbiņiem. Jo man nav bijis tas prieks un kaut kādā ziņā arī varbūt laimi ievākties gatavā mājā jaunuzbūvētā. Un, kas ir zem atslēgas, kā tagad arī daudz dara un izdara, un katrs savā jomā speciālis, katram nav jāmēģina skrūvēt to savu skrūvi. Viņam, kā es minēju, atbrauc kompāniju, to visu izdara. Bet, nu, cenšaties darīt tā, lai jums tie sapņi piepildās. Un, nu, tā kā maziem solīšiem, nevis, ot, es strādāšu līdz 50 gadiem, un tad man būs māja. Nebūs.
Ja te vispār kaut ko vēl var piebilst, Lauri, tad gribi? Nē.
Man atgādināja, reku par tiem maziem solīšiem ir tāds viens teiciens. Ja tu esi miglā, nu tu tādu mazu gabaliņu redzi uz priekšu, mm-hmm. ja, un tālāk tu neredzi. Bet ja tu pāji to mazo gabaliņu, tad tu ieraugi tajā miglā atkal nākamo mazo gabaliņu, un tā tu virzies caur tā miglā.
Ļoti labi.
Pārfrāzē man, ka teiktu tik labi vienkārši.
Tagad man liekas, ka te toču vairs nav ko piebilst, bet ir laiks vēlējumiem. Un tas, ko es gribu pirmkārt jums pateikt, paldies par to, ka jūs ar savu darbu padarat mūs par dižanu tautu un ka jūs ar savu darbu katram tam viesim pie jums viesojas parādiet vislabāko piemēru. Paldies jums par to. Un tad vēl es gribu teikt, lai pēc tiem gadiem cik tas to jau rādīs laiks, lai tur tai šosejas malā ir tā kafēnīca vai restorāns, mm-hmm. ļoti veiksmīgs, pēc kad viss jums ir, lai tā būtu. Lai Ines beidzot nokļūst kādā koncertā Tallinas estrādā.
Oh, jā.
Un lai jums ir tur drīz, pavisam drīz viens pastāvīgs darbinieks un viena pastāvīga darbiniece, un jūs varat kaut kur, kaut kā jūs paši gribat doties atpūsties. Ko? Pā! Paldies!
Paldies!
Jums
milzīgi.
Paldies!
Paldies! Paldies arī klausītājiem! Tiekamies jau nākamajā ceļā uz mājām epizodē.
Jā!
Paldies!
Atā! Jū! Atā!
Atā!
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv JIT ar Y.